გამარჯობა რადიო მსმენელო, მისმენ გადაცემა რადიო ბაქანი 145-ზე. მოგესალმებით, ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ იაკობ ნიკოლაძის ცხოვრების და შემოქმედების შესახებ და თხრობაში ეროვნული გალერეის მართველი ქალბატონი მეიკა კიკნაძე დამეხმარება. შემდეგ ვისაუბრებთ ოლივერ და მარჯორი უორდროპების როლზე საქართველოს პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. ამასთან დაკავშირებით ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა ოლივერ უორდროპის საინტერესო წერილი გამოაქვეყნა, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობას ეხება. ოლივერ უორდროპის ქართულ საქმეებზე ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი გეკელიძე ისაუბრებს. თუ ჩემს ამბავს იკითხავთ, კარგად ვარ. დღეს ჩამოვედი პარიზში, მარსელიდან. სტამბოლიდან მარსელში მეოთხე კლასით წამოვედი. პარახოთში მივეცი 60 ფრანკი, ესე იგი 24 მანეთი. მარსელიდან 58 ნახევარი ფრანკი, ესე იგი 23 მანეთი და 30 კაპიკი. აქ სულ 3 წელიწადი დავრჩები. სხვა რა მოგწეროთ დედა. მალევე მოგწერთ პარიზის ვითარებას. მხოლოდ ვიტყვი, რომ აქ 64 ყოფილა. შენი მორჩილი შვილი იაკობი. ეს ნაწყვეტია იაკობ ნიკოლაძის დედისადმი მიწერილი წერილიდან. 28 მაისი იაკობ ნიკოლაძის დაბადების დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით ეროვნულმა მუზეუმმა, ეროვნული გალერეის მართვალთან, ეკა კიკნაძესთან და იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის მენეჯერთან, გურამ ნიკოლაძესთან ძალიან საინტერესო ონლაინ შეხვედრა გამართა. ლექცია იაკობ ნიკოლაძის ცხოვრებასა და შემოქმედებას მიეძღვნა. სწორედ ეროვნული გალერეის მართველ ეკა კიკნაძესთან ჩავწერე ინტერვიუ, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოვისმენთ. იაკობ ნიკოლაძე ქუთაისში 1876 წლის 28 მაისს დაიბადა. ქუთაისსა და ბათუმში საწყისი განათლების მიღების შემდეგ სწავლა გააგრძელა მოსკოვში, სტროგანოვის სამხატვრო სასწავლებელში, შემდეგ ოდესის სამხატვრო სკოლაში. 1899 წელს გაემგზავრა პარიზის ხელოვნების უმაღლეს სკოლაში. მას სტიპენდია ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ და ცნობილმა მეცენატმა დავით სარაჯიშვილმა დაუნიშნეს. რენესანსის შესასწავლად რა თქმა უნდა იტალიაში, ფლორენციაში ჩადის, სადაც აღფრთოვანდა მიქელანჯელოს და დონატელოს შედევრებით. ამ მომენტების შთაბეჭდილებებს იაკობი საკმაოდ ემოციურად იგონებს. ამ ორმა ოსტატმა, მიქელანჯელომ და დონატელომ, თითქო მხრებში მომკიდეს ხელი. თუ შეიძლება ასე ითქვას და მიმაფრენდნენ თავიანთ გზაზე. მე რასაკვირველია ვიფიქრე, რომ ეს ორი ოსტატი ამწევენ და იმისთანა გზაზე გამაქანებენ, რომ შეიძლება მე დავკარგო ღონისძიება ჩემი ფეხით სიარულის. ვიფიქრეს ჯობია მოვშორდე მიქელანჯელოს და დონატელოს და საკუთარ ფეხებზე დავდგე. მოშორდა და დადგა საკუთარ ფეხებზეც და მეორედ გაემგზავრა პარიზში. იმ დროს პარიზში ათასობით მოქანდაკე ჩადიოდა იმ იმედით, რომ ოგიუსტ როდენთან მოახერხებდნენ მუშაობას. იაკობმა შეძლო და აეხტინა ოცნება, წელიწადზე მეტი იმუშავა როდენთან. 65 წლის იყო როდენი მაშინ, როდესაც იაკობი მასთან სახელოსნოში პირველად შევიდა. თავის მოგონებებში ერთი წელიწადი როდენთან იაკობი იხსენებს პირველ დავალებას. მარმარილოსგან უნდა გამოეთალა ნაწარმოები, ორი პატარა ჩახუტებული ბავშვი. ბავშვების კუნთები რთულად დასამუშავებელი იყო და სპეციალური ცოდნა უნდოდა. ვიეშმაკეო წერს იაკობი, როდენს უთხრა, რომ ვერ იშოვა ბაღში შესაბამისი ზომის მარმარილოს ნახერხი, მაგრამ იპოვა იოანე ნათლისმცემლის შესაბამისი მარმარილო. როდენი მიხვედრილა ეშმაკობას, მაგრამ გაუღიმა და დათანხმებულა. იაკობ ნიკოლაძე ცდილობდა ოსტატის ქება დაემსახურებინა, ახსოვდა მისი ნათქვამიც. ჯერ ვერ ვიპოვე ისეთი მოქანდაკე ჩემი პრინციპები, რომ გაეგო. იაკობმა ნამუშევარი 40 დღეში დაასრულა, როდენს მოეწონა და სამუშაოდ თავისთან აიყვანა. ყველაზე დიდი და განუმეორებელი პრაქტიკა სწორედ როდენთან მუშაობისას მიიღო და ჩამოიტანა საქართველოში. ის როდენთან 15 თვეს გაატარებს და საქართველოში მისი ნებით ბრუნდება. მიზეზი კი ილიას მკვლელობა იყო. მისი და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების, ასევე დავით სარაჯიშვილის სურვილები დაემთხვა და ილიას საფლავის ძეგლზე იაკობმა დაიწყო მუშაობა. ასე შეიქმნა ძეგლი მწუხარე საქართველო. შექმნილი აქვს აკაკის, რუსთაველის, ეგნატე ნინოშვილის პორტრეტები და მის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრებად ითვლება, მაგრამ მწვერვალად დგას მე-12 საუკუნის ქართველი პოეტის ჩახროხაძის პორტრეტი. ის იყო თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პირველი პროფესორიც. საერთოდ იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევრები პოეტურობით არის სავსე და ის პირველი პროფესიონალი ქართველი მოქანდაკე იყო. იმ დროის საქართველოში მოქანდაკეები პრინციპში არც არსებობდნენ და უკვირდათ კიდეც მისი საქმიანობა. ზოგიერთი იაკობის დედასაც კი უთანაგრძნობდა ამის გამო. იაკობ ნიკოლაძე ვერაზე ცხოვრობდა, ერთხელაც მთავრობიდან ესტუმრა ვიღაც და კარზე დაუკაკუნა. უცნობმა იაკობს უთხრა, ამ ქუჩას თქვენი სახელი უნდა დავარქვათო. იაკობმა შესთავაზა ჩემი მასწავლებლის, ოგიუსტ როდენის სახელი დაარქვითო. მეორე დღეს ქუჩას ოგიუსტ როდენის სახელი დაერქვა. მოპირდაპირე ქუჩა კი იაკობ ნიკოლაძის სახელობის გახდა.
Jakob Nikoladze არის ქართული ხელოვნების ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი სახელი. ერთი მხრივ იგი გახლავთ ბრწყინვალე მოქანდაკე, ხოლო მეორე მხრივ განზომლად დიდია ისტორიული როლი, რომელიც მან ქართული ხელოვნების განვითარებაში შეასრულა. იგი გახლავთ თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებელი. მანამდე იაკობ ნიკოლაძემდე საქართველოში მრგვალი სამგანზომილებიანი ქანდაკება არ არსებობდა. იგი იწყება მხოლოდ მე-19 საუკუნის სულ ბოლო და მე-20 საუკუნის პირველ წლებში, როდესაც ასპარესზე გამოდის იაკობ ნიკოლაძე. მისი ძალიან უცნაური არჩევანი ძალიან აღელვებდა დედამის, იმდენად რომ ფიქრობდა, ჩემი შვილი ჭკუიდან ხომ არ შეიშალაო, იმდენად უჩვეულო იყო მაშინ საქართველოში ახალგაზრდას განეზრახა გამხდარიყო მოქანდაკე. რამდენიმე თვე მან გაატარა მოსკოვში სტროგანოვის სასწავლებელში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ იაკობ ნიკოლაძე ის თაობაა, რომლის ხედვა და ინტერესი სცილდება რუსეთს და მიმართულია ევროპისკენ, ამიტომ მან ძალიან კარგად გაიაზრა, რომ პლასტიკური ხელოვნების სასწავლებლად უნდა წავიდეს ევროპაში. ეს არის იტალია და საფრანგეთი. მან იმოგზაურა იტალიაში და კონკრეტულად ფლორენციაში და იქ მიღებული შთაბეჭდილებები რენესანსული ქანდაკებიდან იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის. ახლა როდენთან მოხვედრა სურდა, მაშინ პარიზში მყოფ დანარჩენ 40,000 მოქანდაკესაც. თუმცა იაკობ ნიკოლაძე იმ ბედნიერთა შორის არის, რომელთაც ეს ოცნება აისრულეს და მან წელიწადზე მეტი გაატარა როდენის სახელოსნოში დამხმარედ. იგი მუშაობდა როდენის შეკვეთებზე, ასრულებდა სტატის მიერ მიცემულ დირექტივებს და მას შემდეგ, რაც მუშაობას დაასრულებდა, როდენი ნახულობდა, თუ მოეწონებოდა ნამუშევარი, მაშინ პირდაპირ მოაწერდა ხელს. თუ არა, მაშინ შეგირც გარკვეული შესწორებები უნდა შეეტანა, ან საერთოდ ის ქვა ძალიან ბრაზიან მომთხოვნ, როდენს შეიძლება საერთოდ გადაეგდო ან დაემტრია. ნიკოლაძე მასთან ყოფნისას ძალიან კარგად იცის, რომ უნდა ისწავლოს არამხოლოდ ხელოვნება, არამედ ხელობაც. მან იცის, რომ საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ არ იქნება არც ერთი ადამიანი, ვინც რჩევითაც კიდე ეხმარება მას, არა იმიტომ, რომ საქართველოში ეს საქმე არამინ არ იცის. ამიტომ იგი მუშაობს როგორც ხელოვნებაზე, ისე თვითონ ხელობის, ანუ ოსტატობის სწავლაზე. როდენთან ყოფნა ბუნებრივია იყოს საუკეთესო სკოლა, რაც მაშინ მოქანდაკე შეიძლებოდა გაევლო. ამ პერიოდშია შესრულებული მისი შედევრები, ეს არის ქარი, ჩრდილოეთის ასული, პარიზელი ქალი, სალომეა. საბედნიეროდ მან თან ჩამოიტანა პარიზიდან და დღეს ისინი დაცულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციაში და გამოფენილია დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. იაკობ ნიკოლაძეს ეკუთვნის ნამდვილად საუკეთესო ძეგლი, რაც დგას თბილისში, აგაკი წერეთლის ბიუსტი ოპერის ბაღში. თავის მასშტაბით, თავის არაჩვეულებრივი სივრცობრივი კომპოზიციით და რაც მთავარია, საოცრად მეტყველი პორტრეტით და ამავე დროს პირველი რესპუბლიკის დროშა არის შესრულებული იაკობ ნიკოლაძის მიერ. იაკობ ნიკოლაძე არის პირველი რესპუბლიკის დროშის ავტორი და შემდგომ წლებში საბჭოთა ხელისუფლებამ იმდენად წაშალა მეხსიერება ამ წლების შესახებ, რომ იაკობ ნიკოლაძის ოჯახმა 90-იან წლებში გაიგო, რომ მათი წინაპარი იყო პირველი რესპუბლიკის დროშის ავტორი.
უღრმესი მადლობა ქალბატონ ეკას ასეთი საინტერესო ფაქტების და ისტორიების გახსენებისთვის და წარმატებები მას. შეხება მეორე თემას, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და დროთა განმავლობაში კიდე უფრო მნიშვნელოვანად წარმოჩინდება, იმიტომ რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ახალი მასალების მოძიება დღემდე ხდება და კვლევები ტარდება. ამით კიდე უფრო გაიზრდება ვორდროპების როლი საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა. ვორდროპების საქართველო, ისტორია და დღევანდელობა. ასე გამოიხმაურა საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი დამოუკიდებლობის დღეს, 26 მაის, და ოლივერ ვორდროპის წერილი გამოაქვეყნა. მარჯორი და ოლივერ ვორდროპების მნიშვნელობა შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოსთვის კვლევიდან კვლევამდე იზრდება. დღეს უმეტესად მათ მხოლოდ როგორც ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელებს და ქართული კულტურით დაინტერესებულ ადამიანებს ისე იცნობენ. ეს სამწუხარო ფაქტი რამდენიმე მიზეზით არის გამოწვეული და განპირობებული. რა თქმა უნდა, ვეფხისტყაოსნის თარგმნა და მსოფლიოში გატანის მცდელობა ძალიან დიდი გაწეული ღვაწლია, მაგრამ ვორდროპების დამოკმედარი საუკეთესო გაგებით. გაცილებით მასშტაბური და მრავლისმომცველია. პირველი და ყველაზე მთავარი, თუ რატომ ვიცოდით ან ვიცით მათ მიერ ჩვენს ქვეყანაში ჩადებული უზარმაზარი რესურსების შესახებ, ასე ცოტა განსაკუთრებით ოლივერ ვორდროპის როგორც დიპლომატის შემთხვევაში მიზეზი კომუნისტური რეჟიმია. სერ ოლივერ ვორდროპი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების სურვილში და რაც მთავარია საქმეში იყო უმნიშვნელოვანესი ფიგურა და მებრძოლი. გარდა ამისა, იმ დროს ბათუმის ოლქის საკითხზე, რომლის ბედიც თურქეთის მიერ სამხრეთ კავკასიის დატოვების შემდეგ გაურკვეველი იყო, ოლივერის მოსაზრებები ლონდონში საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაგზავნილ წერილებში ჩანს, სადაც მუდმივად აფიქსირებდა, რომ ბათუმი საქართველოს განუყოფელი ნაწილი იყო. აქვე ვერ გვევით, თუ რატომ არის მისი უდიდესი როლი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებაში და ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ თუ კულტურულ ცხოვრებაში ასეთი დიდი და განუზომელი, და რატომ იყო ასე მიჩუმათებული 70 წლის განმავლობაში. იგი იბრძოდა ბოლშევიკური ოკუპაციის წინააღმდეგ და ამიტომ სრულიად გასაგებია მისი სახელის მიჩუმათება რეჟიმის მიერ. თემაზე ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე ისაუბრებს.
ოლივერ უორდროპი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა 19 საუკუნის მიწურულისა და 20 საუკუნის დასაწყისის საქართველოს ისტორიაში. ხაზგასმით, იმრავ მიზეზის გამო, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ადამიანი, რომელმაც მოახერხა და ერთი მხრივ გაიგო და შეიმეცნა ჩვენი ქვეყანა და მეორე მხრივ ეს ყველაფერი სხვებს გადასდო. პოლიტიკური თვალსაზრისით მისი როლი უდიდესია. დაწყებული 19 საუკუნის მიწურულიდან და იმ ურთიერთობებიდან, რომელიც მას თევდალეულებთან ჰქონდა, დასრულებული და გაგრძელებული უფრო უკეთ რო ვთქვათ, იმ ურთიერთობებიდან, რომელიც მას დამოუკიდებელი საქართველოს ამ სამწლიან პერიოდში ჩვენთან გააჩნდა. ფიქრობ, რომ ის არ არის ჯერ უნდა დაფასებული პერსონა ჩვენგან. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჩვენ გვაქვს მისი სახელობის დარბაზი, ასევე გაიხსნა მათი სახელობის მცირე მონუმენტი, მაგრამ საბოლოოდ ბუნებრივია ჩვენ უფრო დიდი პატივის მიგემა გვართებს ადამიანისთვის, რომელმაც საქართველო ხელახლა აღმოაჩენინა დასავლურ სამყაროს.
მადლობა გიორგის ამ საუბრისთვის და კიდევ ერთხელ ოლივერ უორდროპის დიდი როლის შეხსენებისთვის. ოლივერი საქართველოს პირველად 1887 წელს ეწვია და თითქმის მთელი ქვეყანა ფეხით მოიარა. ამასთან დაწერა წიგნი საქართველოს სამეფო. ოლივერის პოლიტიკური და კულტურული საქმიანობა საქართველოს საკეთილდღეოდ შეუფასებლად დიდია. ის საქართველოში 1919 წელს დაბრუნდა, როგორც ბრიტანეთის უმაღლესი წარმომადგენელი და იმ გაურკვეველ და არეულ დროში ყოველ მხრივ ცდილობდა დახმარება გაეწია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის. გასაბჭოების შემდეგაც ბრიტანეთში აქტიურად იყო ჩართული ქართულ საქმეებში. ჩამოაყალიბა საქართველოს ისტორიული საზოგადოება და მონაწილეობდა სხვადასხვა პროცესებში, ცდილობდა საქართველოს სახელი საერთაშორისო დონეზე გაეტანა. ასეთი კომაგები ჩვენს ქვეყანას ცოტა თუ ყოლია. და ამ ცოტაში შეგვიძლია მოიხსენიოთ ოლივერის და მარჯორი უორდროპიც. ოლივერის წიგნში საქართველოს სამეფო აღწერილმა მოვლენებმა გადაწყვიტა მარჯორის ბედი და ის საქართველოში ჩამოიყვანა. 1894 წელს ივერია წერს: საქართველოს ცნობილი მცოდნის ოლივერ უორდროპის დაი, ქალბატონ უორდროპი, თავის ძმასავით შეუდგა ქართული ენის შესწავლას, რათა ინგლისის საზოგადოებას გააცნოს საქართველოს ისტორია და ლიტერატურა, რომელსაც დასავლეთ ევროპა, მეტადრე ინგლისი, კარგად ვერ იცნობს. ეს ქალი ისე გულმოდგინედ შრომობს და შედარებით მცირე ხნის განმავლობაში იმდენად შეითვისა ქართული ენა, რომელსაც ევროპელები ადვილად ვერ ხსწავლობენ, რომ უკვე გადათარგმნა ინგლისურს ენაზედ ქართული სახალხო არაკები. ეს არაკები ამ მოკლე ხანში დაიბეჭდება ინგლისურს ენაზედ. ამავე ქალს გადათარგმნილი აქვს თითქმის 1/13 საუკუნის ქართველი უკუდავი პოეტის, შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნისა. ტუბერკულოზით დაავადებული მარჯორი უორდროპი ისე გარდაიცვალა, რომ ვეფხისტყაოსნის თავისი თარგმნის გამოცემა ვერ მოასწრო. 1912 წელს მარჯორის გარდაცვალების 3 წლის შემდეგ ოლივერ უორდროპმა ლონდონში გამოსცა მარჯორის მიერ ინგლისურად პროზად თარგმნილი ვეფხისტყაოსანი. ოლივერ და მარჯორი უორდროპებმა საქართველოს კულტურულ, პოლიტიკურ, ლიტერატურულ ცხოვრებაში თავისი მოცულობით ძალიან დიდი ენერგია ჩადეს. მათ მიერ გაწეული შრომა და ღვაწლი ბოლომდე არ არის შესწავლილი. მასალების შესწავლა და აღმოჩენის პროცესი, როგორც გითხარით, ისევ მიმდინარეობს. ოლივერ უორდროპზე საუბარს დავასრულებ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული წერილით, რომელსაც ოლივერი მეუღლეს წერდა. დღეს ერთ-ერთი უბედნიერესი დღეა ჩემ ცხოვრებაში. მოხდა ის, რასაც 33 წელიწადს ველოდი. შენ მე მელოდები, მაგრამ მე სულაც არ ვნანობ ამ 33 წლიან ლოდინს, რადგან რაც ასე გული დგინდა, მისთვის ყოველთვის ღირს დალოდება. ვერც კი ვაანალიზებ ამას. მე მოვიგე ეს ბრძოლა ამ საქმისთვის ყველაზე მეტი მეგავაკეთე და აქ ეს ყველა მიცის. ძალიან მინდა აქ რომ იყო. ჩემი დიამაყებდი იმის დანახვაზე, თუ როგორ აფასებს ყველა შენს ქმარს. ჯანმრთელობა ხელს არ მიწყობს, ცუდად ვარ, მაგრამ ახლა სულ იმაზე ვფიქრობ, როგორ შევარიგო კავკასიის ხალხები, როგორ შევაშირო ბოლშევიკების სამხრეთისკენ წამოსვლა. ხომ ხედავ შენც კი სულ ამ თემაზე გწერ, თავში სულ ეს მიტრიალებს. ამ სიტყვებს წერს გახარებული ოლივერ უორდროპი თავის მეუღლეს, როდესაც ბრიტანელი დიპლომატის 4-თვიანი მუშაობის შედეგად 1920 წლის 10 იანვარს ლორდმა კერზონმა პარიზში ანტანტის საგარეო საქმეთა მინისტრთა საბჭოს ხდომაზე წამოჭრა და გაიტანა საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფოთა დე ფაქტო აღიარების საკითხი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის, მოისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი 105.5-ზე. შევხვდებით კვირა დღეს რადიო აჭარის ეთერში.